Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pöyhimme kampausten nimiä tiheällä kammalla. Opettelemme hitsaamaan hiileen ja lopuksi selvitämme, mistä tulee päivät pääksytysten. Ulkonäön hoitoon riittää vanhan säännön mukaan se, että tukka on hyvin ja kello näkyy. Kello näkyy tavallisesti vain yhdellä tavalla, mutta tukka voi olla hyvin erittäin monella eri tavalla. Kuulijamme nimimerkki Ilkka löysi aiheesta hiuksia nostattavan otsikon Ylen verkkosivulta viime vuoden lopulla. Otsikko meni näin. Poikien kuumimmat hiustrendit menevät parturiltakin yli hilseen. Nimimerkki Ilkka ihailee parturilta yli hilseen meneviä hiustrendejä. Kyllä niin taitaa olla, että hilse ja kalju eivät pysy samassa päässä. Menivät trendit yli tai ali hilseen, pääasia ettei asiakkaita vedetä alta lipan. Tiesitkö, että hiustököttiyhtiö Goldwellin mukaan eurooppalainen hius on soikea? Se on suora, kihara tai laineikas ja sen läpimitta on noin 0,07 mm. Aasialainen hius taas on pyöreä, useimmiten suora tai hieman laineikas ja sen keskiläpimitta on 0,09 mm. Saman puulaakin mittausten mukaan afrikkalainen hius on litteä, säkkärä ja keskiläpimitaltaan 0,09 mm. Latinohius taas on soikea tai pyöreä, suora tai laineikas ja läpimitaltaan keskimäärin 0,07 mm. Ja sitten on eurooppalainen, pohjoismainen hius, jota suomalaistenkin päässä keskimäärin kasvaa. Se on soikea, kirkkaan vaalea ja keskimäärin 0,07 mm paksuudeltaan. Mutta nyt me emme ala halkoa hiuksia, vaan mietimme hiusten laajempia kokonaisuuksia eli kampauksia. Meillä Suomessa tunnetaan parhaiten naisten kampaukset suora, kihara ja permanentti. Vai ovatko ne kampauksia? Ovatko ne sittenkin leikkauksia? Vai ovatko ne hiustyylejä? Mitä sanotte, hiussanasto on perehtynyt kielentutkija Laura Savolainen?
Mä voisin lähestyä tätä asiaa sanojen kampaus, leikkaus ja hiustyyli merkitysten näkökulmasta. Mielestäni leikkaus ja hiustyyli tarkoittaa osittain samaa asiaa ja ne on myös pysyvämpiä kuin kampaus. Et esimerkiksi hiukset voidaan leikata polkkamittaan, kuten itselläni on, jolloin hiustyyliä kutsutaan polkkatukaksi ja sitten taas tälle polkkatukalle voidaan loihtia erilaisia kampauksia. Esimerkiksi vaikka kihartaa niitä tai käyttää muotoilutuotteita tai pinnejä tai hiuslenkkejä apuna, ja jotka on sitten tilapäisiä ratkaisuja. Mä ajattelisin, että suora ja kihara on sitten sekä hiustyylejä että kampauksia, koska vähän kuten sanoit, niin kunkin hiustyypistä tai laadusta riippuen voidaan esimerkiksi kihartaa suoraa hiusta tai suorista kiharaa hiusta. Ja permanenttihan on sitten tämmöinen kemiallinen hiusten kiharustapa, joka sitten taas on aika paljonkin pysyvämpi ratkaisu kuin että jos kiharrettaisiin vaikkapa jollain kihartimella. Ja permanentti tunnetaan tosiaan myös nimellä pehmennys, mutta se on vähän tämmöinen kevyempi muoto.
Miehillä tukka voi olla pitkä, lyhyt tai sitten voi olla inttisiili. Nämä taitaa olla leikkauksia.
Riippuu vähän tietenkin aina lähtötilanteesta. Ehkä kutsuisin niitä kuitenkin leikkaukseksi, että miehethän käyvät parturissa ja naiset kampaajalla.
Inttisiili-sana tulee siitä, kun asepalveluksessa, eli intissä, ei saa olla pitkä tukka. Ja sitten on semmoinen nimitys kuin jenkkisiili. Onko siilikampauksen nimi tullut Yhdysvalloista?
Jos nyt lähdetään tarkastelemaan tätä ihan siiliä eläimenä, että mistä siili on lähtöisin, niin se on itse asiassa lainautunut meille Virosta. Siellähän siili on siil, mutta sitten on kyllä löytynyt etymologisia vastineita esimerkiksi Unkarista. Varhaisin siilitukan muoto on vuodelta 1785. Ranskan kuningatar Marie Antoinette ja hänellä oli sitten tällainen tyyli nimeltään Harrison siilitukka, eli tunnettiin englanniksi nimellä hedgehog. Ja tässä tyylissä tehtiin pörröisiä kiharoita, jotka sitten aseteltiin vähän niin kuin tuonne pään päälle kerroksittain semmoiseksi kasaksi. ja näiden alta sitten roikkui tällaisia pidempiä hiuksia. Ja usein sitten tämä kampaus vielä koristeltiin semmoisella nauhalla. Tämä nyt ei tietysti tämän kuvauksen perusteella liity lainkaan tähän meidän tuntemaamme lyhyeen pystytukkaan, mutta kiinnostava havainto kuitenkin.
Ja siis eihän siihen nyt kauheasti tarvita mitään kulttuurisia lainauksiakaan, kun se siilitukka on pystyssä, se näyttää siilin piikeiltä, että jos tietää lajin siili, niin se on ilmiselvä nimitys. Kun tutkin siilit ja inttitukan vastineita muualla maailmassa, niin englannin kielestä löysin sellaisen kuin crew haircut, eli miehistötukka. Ja se ei tule taas sitten inttimiehistöstä, vaan Yhdysvaltain koillisosien yliopistojen soutujoukkueiden miehillä alkoi mennä joskus 1700-1800-luvulla tukka silmille, kun soudettiin kilpaa. Ja sitten he leikkasivat hiuksensa lyhyeksi ja se oli crew cut. Ja se tunnettiin yliopistotukkana. Sitten 1960-luvulla opiskelijat alkoi kasvattaa pitkiä hiuksia, mutta lyhyt yliopistotukka teki paluun 80-luvulla. Siitä on useita alalajeja. Pompadour, flat top pompadour, buzz cut ja niin edelleen. Onko näille vastineita suomen kielessä?
Tämä buzz cut olisi niin kuin suomen siilitukka. Ja sitten taas pompadourille en ole löytänyt mitään suomenkielistä suoraa suomennosta, mutta jos nyt vaikka suomalaisittain voitaisiin puhua esimerkiksi Elvis-tukasta, niin Elviksellähän oli pompadour. Pompadour on lähtöisin Ranskasta, Ludwig 15 rakastajattaren Madame de Pompadourin nimestä. Ja perusajatus siis tässä tyylissä on se, että päälaille kasataan vähän enempi hiuksia tästä otsan yläpuolelta, että saadaan sinne mahdollisimman paljon volyymia.
Tämä pompadour, sitä esiintyy miesten hiuksissa, mutta myös naisten hiuksissa.
Joo, se on alkujaan ollut nimenomaan naisten tyyli, mutta nykyään enempi varmaan miesten hiustyyli. Tuossa 1950- ja 60-luvuille rock- ja elokuvatähtien myötä pompadour laajeni sitten myös miesten päihin, kuten nyt vaikkapa Elvikselle ja James Deanille.
Hyvä. Miesten lyhyessä tukassa on muutenkin tapahtunut viime vuosina paljon. Nykyään nuoret miehet vertailevat tukkaputkella, onko heillä fader, taper vai undercut. Mitä nämä ovat?
Nämäkin ovat nyt sellaisia leikkauksia, jotka muistuttavat toisiaan melko paljon. Taper cutissa se hiusten pituus muuttuu sillä tavalla asteittain, että tyypillisesti alkaa pidempänä täältä pään päältä ja lyhentyy sitten tuota niskaa ja pään sivuja luonnollista hiusrajaa kohti. Ja sitten taas tässä fader cutissa tapahtuu tämmöinen häivytys tai haalistuminen, että näyttäisi siltä, että niinku täällä pään sivuilla ja takaraivolla se hiusraja haalistuu, eli feidaantuu ennen kuin sitten tulee tämä luonnollinen hiusraja. Undercut minun mielestäni tarkoittaa suomalaisittain tätä ananastukkaa.
Ananastukka. Nyt päästiin hedelmiin. Mahtavaa. Hiussanasto on perehtynyt kielentutkija Laura Savolainen. Mitä tarkoittaa ananastukka?
Tämä ananastukka on kyllä hyvin hämmentävä. Vuonna 2014 esimerkiksi Kotimaisten kielten keskus on nostanut tämän yhdeksi vuoden 2014 sanapoiminnoksi. Tuolloin tämä tyyli oli erityisen suosittu jalkapallon MM-kisoissa ja muun muassa Cristiano Ronaldolla oli tällainen tyyli. Ehkä se tyyli assosioituu siihen, että miltä ananas näyttää.
Näin siis aatelisnaiset loivat hiusmuoteja ja niille nimiä. Sitten 50-luvulla rokkarit ja filmitähdet ja ne levisivät levyn kansien ja elokuvien välityksellä nykyään jalkapalloilijat. Ja sitten ne leviää tietysti myös jalkapalloilijoiden tiedotusvälineiden eli Instagramin välityksellä.
Näin on. Kyllähän somella on varmaan aika paljon vaikutusta tänä päivänä.
Jalkapallokampauksista tulee mieleen tietysti myös niin sanottu mallet. Kirjoitetaan mullet. Mistä sen nimitys tulee?
Mullethan tarkoittaa kelttikalaa. Ja tässä nyt ehkä ei päde tämä sama ulkonäköasia kuin vaikka tässä ananaksessa, mutta mullet, eli siis takatukka, oli erittäin suosittu 80-luvulla ja nimi oli peräisin Beastie Boys -yhtyeen kappaleesta nimeltä Mullet Head, joka on vuodelta 1994. Termi on siis 90-luvun alussa syntynyt, mutta erilaisia pitkiä hiuksiahan nyt on ollut monissa kulttuureissa ja historiassa ennenkin. Itse asiassa mulle tyyliä on kuvailtu jo antiikin Kreikan Ilias-runoelmassa. Nykyään mullet yhdistetään esimerkiksi jääkiekkoon. Jääkiekon pelaajilla on usein takatukka.
Meinaisin sanoa, että hienoa, mutta kukin arvioiko tykönään, onko se hienoa. Vanhin tunnettu kampa on löydetty jostain tuolta Lähi-idästä. Se on yli 3500 vuotta vanha. Se materiaali on luuainesta ja siinä oli teksti, että tämä kampa juurikoon kaikki täit pois hiuksista ja parrasta perinpohjaisesti. Että hiusten hoitoon alun perin liittyy paitsi ulkonäköjuttuja, siihen liittyy myös muita yleishygienisiä näkökohtia. Musiikkikulttuuri on ennen Elvistäkin ollut vaikuttava asia hiusmuodeille. Niin kuin mainitsitte, teillä on polkkatukka. Mistä polkasta tulee polkkatukan nimi, kielentutkija Laura Savolainen?
Polkkahan on tanssilajina Tsekistä lähtöisin 1830-luvulta. Ja polkka on tsekiksi pulka, mutta sana polkka on lainautunut meille Ruotsista. Ja nykyruotsissahan itse asiassa tunnetaan myös nimi polkkahår, kuten nyt sitten vaikkapa meillä on polkkahiukset. Tämä polkka tarkoittaa puoli askelta, eli tämmöinen nopea siirtyminen jalalta toiselle. Mutta se, että miksi tämä hiustyyli nyt on juuri polkkatukka, miten se liittyy tähän tanssiin, niin olen vähän tarkastellut vanhoja 1800-luvulta tällaisia piirroskuvia, jossa on ollut polkkatanssijoita, niin aika usein esimerkiksi miehillä on ollut juuri tähän leukalinjaan ulottuvat polkkamittaiset hiukset. Ja ihan silloin joskus 1800-luvun jälkipuoliskolla niin polkkatukka on ollut alkujaan ensin miesten hiustyyli. Että olisiko siinä vain sitten yksinkertaisesti se, että hius siinä heilahtelee mukavasti siinä askelluksen tiimellyksessä?
Mulla oli joskus polkka mittainen tukka. Sitä kuitenkin aika moni tutuissa sanoo, että se on körttitukka. Vaikka körteille tanssiminen taitaa olla syntiä. Niin siis polkkatukkahan tunnetaan myös nimellä bob. Ja se bob taas on naisten hiusmalli. Se on angloperäinen sana ja se viittaa tähän iloisen 20-luvun polkkatukkaan, joka on siis ei polkkatukka, vaan jatsitukka. Ja päällä 20-luvun jatstyttö piti pientä kellohattua. Sitten on semmoinen musiikkikampaus kuin heviletti. Mistä hevibändistä tulee hevilettikampauksen nimi?
Ei varmaan ehkä voida yhdistää mihinkään tiettyyn hevibändiin. Lettihän on meillä Suomessa aika tämmöinen arkinen nimitys pitkälle tukalle, mutta pohdiskelin rock- ja hevimusiikin yhteyttä hippiliikkeeseen. Sekä hippiliikkeen että sitten tämän rock- ja hevimusiikin taustalla voisi olla jotain samaa ideologiaa siinä synnyssä. Hippiliikehän syntyi 1967 San Franciscossa ja yleisesti silloin 60-luvulla alkoi muutenkin herätä nuorison keskuudessa tämmöinen kapinahenki ja ajatus vapaudesta ja vallankumouksesta. Ja tämän hippiliikkeen myötä niin hiukset alkoivat pidentyä ja 60- ja 70-luvullahan perustettiin monia suosittuja rockbändejä, joiden jäsenillä oli pitkät hiukset tai ainakin ehkä totuttua pidemmät hiukset. Et esimerkiksi vaikka Kiss tai Deep Purple, Black Sabbath ja muutenkin tämmöinen vähän raskaampi musiikki oli myös aika uusi musiikkityyli, johon ei vielä silloin oltu totuttu. Niin veikkaan, että siinä on taustalla jotain tämmöistä.
Hevilettiähän on tavallaan tulkitsijasta riippuen kahta eri sorttia. Toinen liittyy tähän moshaukseen, johon tarvitaan vain pitkä tukka. Sitten se liittyy tämmöiseen musiikkilajiin, joka nimi on tukkahevi, tämä toinen heviletti. Ja tukkahevi taas viittaa vähän siihen, että kun hippiliikkeen aikana yleistyi tämmöinen luonnollinen pitkä tukka, niin jossain kohdassa varmaan Isossa Britanniassa 70-luvulla ruvettiin muokkaamaan tätä luonnollista pitkää tukkaa niin, että miehet muokkaa sitä naisten kampaamossa tutuilla välineillä, niin kuin hiuskiinteillä ja tämmöisellä, että tehdään semmoinen kuohkea frisööri. Ja sitä sanottiin glam rockiksi ja se taas johti sitten 70-luvun lopulla amerikkalaisen New York Dollsin ja suomalaisen Hanoi Rocksin johdolla kalifornialaisen Mötley Crüehun ja tämmöisten tukkahevibändien hevitukkaan, hevilettiin. Jännää, miten pitkällä tukallakin on monia ilmenemismuotoja ja käyttötarkoituksia musiikissa. Onko muita musiikkiaiheisia hiustyylien nimiä?
Ehkä nyt varmaan sitten tuorein, kenties tai ainakin yksi tuoreimmista, niin on tietysti kääriätukka.
Kääriätukkahan muistuttaa semmoista kuuluisaa vanhempaa hiusleikkausta kuin pottatukka. Mistä pottatukka on saanut nimensä?
Pottatukkahan on englantilaisittain bowl cut, eli kulholeikkaus. Ja keskiajalta on löytynyt kuvia 1200-1500-luvulta. On asetettu yksinkertaisesti joku kulho päähän, joka on sitten toiminut tällaisena muottina.
Ja sitten kampaus istuu kuin valettu.
Näinpä.
Hienoa. Polkkatukka ja pottatukka ja kaikki nämä tietysti voi olla miehellä tai naisella. Sitten olen kuullut sellaisista hiustyylistä kuin perhostukka, susitukka, haisunäätätukka ja mustekala- ja meduusahiukset. Eikö nämä ole enemmän naisten hiusten nimityksiä, Laura Savolainen?
No perhostukka on ainakin peräisin jo ihan 1920-luvulta, jolloin muutenkin sitten tämmöiset polkkamalliset hiukset olivat muodossa ja perhostukkakin on nyt siis yksi tämmöinen polkkatukan variaatio. Siinä hiuksia on kerrostettu ja se muistuttaa perhosta siipineen. Susitukka, niin sehän taas muistuttaa sitten tätä mullettia hyvin paljon. Jos mä yleisesti nyt pohtisin näitä eläinaiheisia kampausta ja tyylien nimiä, ja ei tarvitse nyt olla siis eläinaiheinenkaan. Kielenkäyttäjät huomaavat yksinkertaisesti, että se hiustyyli ulkomuodoltaan assosioituu johonkin jo olemassa olevaan eläimeen tai mihin tahansa asiaan. Useinhan nämä tämmöiset nimet on aika vertauskuvallisia, kun miettii. Eli hyvin usein löytyy selitys, miksi tämä on sen niminen kuin tämä on. Toki nyt sitten poikkeuksena nämä aatelistoon viittaavat nimet.
Sitten on myös tämmöinen eläimen niminen kampaus kuin poninhäntä, joka on klassinen eläinaiheinen hiustyyli. Onko sillä historiaa?
Poninhäntä on yhdistetty aika varhaisessa vaiheessa jo 1600-luvulla tämmöiseen kiinalaiseen manchu-kansaan, mutta kuitenkin mahdollisesti jo antiikin Kreikassa olisi ollut ensimmäisiä poninhäntiä. Ranskasta löytyy semmoinen esimerkki, että siellä miehet alkoi 1700-luvulla käyttää tämmöistä poninhäntää enteilevää kampausta, jota kutsuttiin siis hännäksi. Ja ranskaksi häntä on kueue, kö, miten se nyt lausutaankaan ranskaksi. Nyt kun tietysti taas mietimme, niin poninhäntähän kampauksena muistuttaa hevosen häntää hyvin paljon.
Muodit tulee ja menee, mutta toiset hiusmuodit, niiden nimitys vakiintuu kieleen, niin kuin tämä pompadour, joka nyt ei ole vakiintunut suomen kieleen kuitenkaan. Mutta tämä on jännittävää, vaihtelevaa, ei mitään logiikkaa. Nimityksiä tulee ja menee, jotkut jää kieleen, polkkatukka on jäänyt ja heviletti. Mutta saa nähdä, onko tapered pomp enää muutaman vuoden kuluttua kielessämme.
Kyllä. Ehkä meidän kieleen kuitenkin jää semmoisia, että on se yksi peruspolkkatukka, minkä kaikki tietävät ja tuntevat. Ja sitten sen rinnalle nousee sitten tietysti aina uusia muotitrendejä ja nimityksiä, joita joku keksii. Mutta sitten se yksi ja perus tämmöinen vähän niin kuin kattotermi jää kieleen.
Onko suomen kielessä tai suomen kulttuurissa jotain eri tavalla kuin muualla maailmassa, kun tuntuu siltä, että niin kuin nyt ajatellaan tätä miesten inttitukkaa, niin se on lyhyt tukka. Se voi olla päältä pitkä tai sitten se on siilitukka. Mutta esimerkiksi englanninkielisessä maailmassa on kymmeniä tapoja ilmaista erilaisia lyhyitä, siistejä miesten hiuksia. Onko kysymys suomen kielestä, suomalaisesta kulttuurista vai suomalaisesta hiuslaadusta, että se ei taivu ihan jokaiseen väkerrykseen, että niille on vähemmän suomen kielessä nimiä?
Hyvä kysymys. Voi olla, että sillä hiuslaadullakin on mahdollisesti jotain merkitystä.
Onko maton alla vielä tilaa, kysyy Aristoteleen kantapään ystävä Tomi L. Helsingin Sanomien tammikuun alussa ilmestyneessä artikkelissa ammattilaiset kertovat, minne kannattaa nyt sijoittaa. Jutussa sijoitusasiantuntija sanoo, Euroopassa kotitaloudet pitävät yhä korona-ajan säästöjään maton alla, eivätkä kuluta. Tomi L. reagoi. Sehän on tuttua, että maton alle päätyvät sekä roskat että kaikenkarvaiset ongelmat, mutta nyt sieltä löytyy myös kotitalouksien säästöt. Lehtijutun mukaan nämä säästöt ovat peräisin korona-ajalta. Tartuntariskin vuoksi niitä ei varmaankaan haluta patjan alle. Säästöt voivat olla niin suuret, että rahaa on kuin roskaa, ja silloin ne saavat kaltaistaan seuraa maton alla. Kiitos Tomi L. kallisarvoisesta huomiosta. Kun maton alle normaalisti lakaistaan ikäviä asioita, niin tämä kielikuva saa myös miettimään, ovatko säästöt sijoitusasiantuntijalle ongelma, joka yritetään unohtaa. Toisaalta kun sukan varressa on hyvin rajallisesti tilaa, tarjoaa maton alus option isommallekin rahastolle. Vaikka artikkelissa varainhoitajat ohjeistavat, että sijoitusvarat on syytä hajauttaa laajalti, rahoja ei kannata makuuttaa patjan alla, piilotella keksipurkissa tai varsinkaan pitää siellä maton alla, koska joku voi aina vetää maton jalkojen alta. Oudot kielikuvat rikastuttavat arkeamme, mutta myös sijoitusasiantuntijan kannattaa välillä miettiä, miten sanansa sijoittaa.
Viikon fraasirikos. Viime vuosina olemme oppineet, miten tekoäly osaa loihtia silmiemme eteen mitä mielikuvituksellisimpia näkyjä, joissa kuitenkin on tavallisesti jokin tunnelman lässäyttävä alkeellinen virhe. Samalla tavalla käy helposti, kun yhdistää puheessa liian monta kielikuvaa toisiinsa. Tämän huomasi kuulijamme Juha J. tammikuun alussa Helsingin Sanomien jutusta, joka käsitteli maamme varuskunnissa puhuttavaa sotilaslangia. Toimittaja kiteytti tilanteen näin. Inttislangi hitsaa varusmiehiä yhteen hiileen. Kuulijamme Juha J. jäi miettimään yhteen hiileen hitsaamista. Eikö siihen hiileen ole tavattu puhaltaa noin niin kuin ryhmäytysmielessä? Aristoteleen kantapään yhteishenkifraasien hitsipillipiipari on samaa mieltä. Hitsaaminen on sitä, kun kaksi esinettä liitetään toisinsa niin, että kumpaakin sulatetaan kiinnityssauman kohdasta. Hiilellä taas ei ole normaali ilmanpaineessa sulamispistettä ollenkaan, joten sen hitsausyritykset eivät ainakaan tuota ryhmälle onnistumisen elämyksiä. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi varusmiesten ryhmähengen huonontamiseen kielikuvien huolimattomalla käytöllä. Rangaistus tästä on tietenkin suorittaa lähimmässä hitsinnypläysopistossa TIG, MIG ja MAG hitsaajien kirjekurssi niin, että oppii ensi kerralla koostamaan parempia lauseita. Mikä on todennäköisyys sille, että aurinko nousee myös huomenna, kuuluu yli 200 vuotta vanha tilastotieteellinen kysymys. Kysymykseen saatiin vastaukseksi niin sanotun Bayes-Laplace-säännön ja todennäköisyysjakauman avulla 99,99%. Suomen kielessä asia on perinteisesti ilmaissu sanomalla, että aurinko nousee päivät pääksytysten. Kuulijamme Birgitta V. lähetti meille postia, jossa hän ihmettelee, mistä ilmaus päivät pääksytysten tulee. Birgitta ei ole ainoa ihmettelijä. Internetin mainio kirjastot.fi-palsta on vastannut siihen jo vuosina 2008 ja 2018. Sanan pääksytysten salaisuus on yksinkertaisesti se, että sana pääksy tarkoittaa puuveneen kokkaa. Niinpä pääksytysten merkitsee pääksy pääksyä vasten, eli veneen päätä vasten, päittäin, peräkkäin, koko ajan, yhtenään. No totta kai. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.